Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
нефармальны саміт еўразвязу ў Капенгагене абмяркоўвае новыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Жыхары Смалявіцкага раёну вырашылі правесці мясцовы рэферэндум. Сёння Міхасю Ткачову споўнілася б 70 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ еўразвязу праводзяць сёння нефармальную сустрэчу ў Капенгагене, на якой абмяркоўваюць санкцыі супраць Ірану, Сырыі ды Беларусі. Падрабязнасці адразу пасля выпуску навінаў. Каля 40 прадстаўнікоў ад няўрадавай арганізацыі «Беларусвоч» назіраюць сёння за парламенцкімі выбарамі ў Славаччыне. Грамадзяне Славаччыны абіраюць сёння дэпутатаў парламенту. Чакаецца, што па выніках галасавання кіроўныя правацэнтрысты на чале з прэм'ер-міністрам Іветай Радзічавай пацярпяць сакрушальную паразу. Фаварытам выбараў лічыцца сацыял-дэмакратычная партыя экс-прэм'ера Роберта Фіча. Выбары праходзяць на фоне карупцыйнага скандалу. Пасля таго, як у снежні ў інтэрнэт патрапілі дакументы, што сведчаць аб шырокамаштабным подкупе кіроўных правацэнтрыстаў камерцыйнымі суб'ектамі ў перыяд з 98 па 2006 гады. Напярэдадні выбараў здарыліся сутыкненні паліцыі з пратэстоўцамі супраць карупцыі. Раней прэсавая сакратарка цэнтра выбаркаму Славаччыны пацвердзіла, што арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе пастанавіла не дасылаць назіральнікаў на парламенцкія выбары ў гэтай краіне, падкрэсліўшы, што члены арганізацыі не ставяць пад сумнеў справядлівасць выбарчага працэсу ў Славаччыне і сумленнасць падліку галасоў. Славацкае агенцтва ТАСР, аднак, паведамляе, што за выбар будуць сачыць 40 беларускіх незалежных назіральнікаў, прадстаўнікі недзяржаўных арганізацый і студэнты, акрэдытаваныя ад арганізацыі «Беларусвоч». Папярэднія высновы місіі будуць сфармуляваныя ў заяве, якую мы абнародуем незабаве пасля выбараў, заявіла ў інтэрв'ю ТАРС ачольніца беларускіх назіральнікаў Анастасія Мачанкава. Расія дасягнула дамоўленасці ў пытанні Сырыі з Лігай арабскіх дзяржаў. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў па выніках сустрэчы са сваімі калегамі, што ім удалося ўзгадніць супольную пазіцыю, якая складаецца з 5 пунктаў.
У результаце мы согласавалі совместную пазіцыю з 5 пунктаў. Первое – прекращение насилия, откуда оно не исходило. Второе – создание беспристрастного, независимого мониторингового механизма. Третье – никакого внешнего вмешательства. Четвертое – беспрепятственная доставка гуманитарной помощи для всех сирийцев. И пятое – твердая поддержка миссии Кофи Аннана с целью начала политического диалога между правительством и всеми оппозиционными группами на основе мандата, содержащегося в круге ведения, одобренном генеральным секретарем ООН и Лигой арабских государств.
Заявіў кіраўнік расійскага МЗС. Раней Расія і Кітай блякавалі рэзалюцыі па Сырыі, падаваныя ў Раду бяспекі ААН краінамі Захаду і Арабскай лігі. Расійская пазіцыя правяла на Новым Арбаце ў Маскве мітынг з патрабаваннямі новых прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў ды палітычнай рэформы ў Расіі. У акцыю «За сумленныя выбары» ўзялі ўдзел каля 25 тысяч чалавек.